естеріңізге сала кетейін, Астанадан, Нұрсұлтаннан арнайы келді және жанында Нұрсұлтан Оспан деген жас жігіт екеуінің жаңа туындысының тұсау кесері бүгін қалауында.
Сонда Нұрсұлтаннан Нұрсұлтанмен келдің, ә? Әйғанда ерекшесін сен шіркін. А, бекамын.
Шашының түсін айтсаңыз.
Шортегінді кеймепсің ғой бүгін. А, жарайды, ә. Жақындаңыздар, сонымен қандай ән, қандай туынды?
Сіздерді көргеніме қатты қуаныштымын. Көп-көп рахмет, сіздерді жақсы көремін. Сіздерді жақсы көремін, сіздерді жақсы көремін. Бақытты болыңыздар, сіздерге арнап осы қалауымның бірінші рет орындалайын деп тұр тәтті мені.
Тәтті.
Кеттік.
Тыңдайық енді.
Барлық тәттілердің құрметіне. Көп рахмет. Сіздердің әндеріңіз хитқа айналсын. Және естуімше Ақтоты домбыра курстарын ашып жатыр екенді. Биыл біздің жыл ғой, сенде шығармашылығың қашан да өрлей берсін. Осылай бізді қуантудан жалықпа, шаршама.
Міне, жастар жылы кәдімгідей қадам жасап, өз үшін еңбектеніп, ел үшін тырысып жүрген үлгілі жастар міне. Қошеметтеп қояйық.
Көп рахмет.
Толқын.
Нұрсұлтанға жалынды сәлем жолдаймыз.
Ақтоты Болышева, Нұрсұлтан.